kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express, ikiwa leo ni siku nyingine ya Alhamisi msikilizaji hapa studio, tayari ikiwa ni 3:30 za asubuhi, 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki. Nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Haya, msimamizi wangu anambia kama choroko. Haya, naitwa Sunday Shomari.
Pishi la chorobo ndio.
Nafikiri ungemuuliza mtayarishaji kule nyuma.
Oh, ndio kamtaja. Atanijibu. Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu msikilizaji. Kati ya yale tunayokuandalia ni habari kuhusu mazungumzo ya kuleta amani nchini Burundi. Je, msuluhishi na washiriki wa Arusha wasemaje?
Serikali ya Burundi ni tatizo kubwa sana, lakini sisi tuna wapinzani, kwa upande wa upinzani tutaendelea kazi mpaka mwisho.
Haya, upande wa upinzani nakwambia wataendelea kazi mpaka mwisho. Tutaungana naye Siraji Mvunge kwa taarifa hiyo kamili, alikuwa kwenye mkutano huo. Lakini vile vile msikilizaji, usisahau, tunakukumbusha siku zote katika kipindi hiki kama vipindi vyetu kwamba kama una kazi unaweza ukafanya kitu. Siseme kwamba tu sina ajira, hamna zipatikaniki. Hebu msikilize mmoja wa watu ambao walifanya vitu vyao wenyewe, anasemaje?
Nikaanzisha kafe ndogo, lakini niliweza kuwa na hamu ya kufanya kile kitu, na mimi mwenyewe sikuona tabu kuingia jikoni, kuingia chooni, kuingia popote kushughulika.
Juhudi hizo za kama una kazi unajituma mwenyewe na mambo bwili yanakwenda kiulaini, vitu vinateremka, mambo yanakuwa mazuri kabisa.
Haya basi, tuanzie nchini Tanzania katika mji wa Arusha. Asraj, mara ya kwanza nazungumza na kaka Asraj kwenye
hii ya simu, ndio mara ya kwanza unaongea naye. Safi sana.
Sio kwenye simu, sio kwenye simu, lakini kwenye haya miale ya VOA. Kwingine tulikuwa tunazungumza tu nani. Asraj, na kukaribisha. Naitwa Kenneth Bwire, nashirikiana na Sunday Shomari. Habari ya Arusha?
Salama tu, salama. Habari za huko?
Tupo wazima. Wewe upo katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, makao makuu ambayo sisi sote tunatangaza, halafu wewe ndio unawakilisha kila kitu. Tuarifu, amani na mazungumzo, washiriki wamefikia wapi?
Ni kwamba mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mgogoro wa Burundi yameanza leo, ambapo msuluhishi ambaye ni Rais Mustafa wa tatu wa Tanzania, Benjamin Mkapa, amefungua kikao cha kuanza mazungumzo haya, japo pia washiriki wa upande wa serikali ya Burundi hawakuwepo, lakini amesema kwamba mjadala utaendelea na mambo mengine pia yataendelea.
Sasa mazungumzo bila wakilishi wa serikali, kwa sababu gani hayo inakuwa mazungumzo ya upande mmoja, ama yanakuwa mazungumzo ya kusongesha muda kwa sababu upande mmoja haupo?
Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na msuluhishi na wasaidizi wake, anasema kwamba msuluhishi amefanya jitihada kubwa za kutafuta namna ya kuwawezesha upande wa serikali kushiriki, lakini hazikufanikiwa.
Na mje mmoja wakilishi anasemaje, ama yule ambao umeweza kuzungumza naye Mkapa anasemaje?
Anasema kwamba yeye sasa hivi wale walioshiriki wataendelea kujadili na ripoti yao itaunganishwa kwenye taarifa yao, itaunganishwa kwenye ripoti ambayo wataiandaa kwa ajili ya kuwasilisha kwa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without...
Naam, labda ujaribu kutueleza katika Kiswahili, mpatanishi mkuu mje Benjamin Mkapa anasemaje hapo?
Hata hivyo amesema kwamba mjadala huo utaendelea, kwa sababu amefanya jitihada zake zote kwa kutumia nguvu zake zote za kuhakikisha kwamba angalau upande wa serikali wanafika hapa kwenye mazungumzo, lakini haikuwezekana. Lakini mjadala utaendelea na pia ataendelea kutimiza majukumu yake yaliyopewa na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia amewataka washiriki wa mazungumzo hayo kuwa huru kujadili na kutoa mapendekezo yao wanayoamini kwamba yataweza kuleta amani ya kudumu katika taifa la Burundi, na kuhakikisha kuwa pia uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka 2020 unakuwa wa amani na pia unakuwa huru.
Asiraji, kwa sababu Asiraji, kwa sababu wale ambao wamekuja upande wa upinzani CNDD wamekuwa kitarajia kwamba watakutana na maafisa wa serikali, wanapofika wanawakosa maafisa wa serikali. Je, wamezungumzia lolote kwa kukosa wenzao kuwasili katika mazungumzo, ama wameona ni afadhali waendelee tu bila upande wa pili ambao wana mgogoro nao?
Nimezungumza na mmoja wa viongozi wa vyama vya upinzani akiwemo mwenyekiti wa chama cha CNDD Bwana Leonard Nyangoma, ambaye hebu tumsikilize na yeye nini anachozungumza kufuatia hatua hii.
Jina langu ni Leonard Nyangoma, chairman wa CNDD. Serikali ya Burundi hawapo. Ni tatizo kubwa sana, lakini sisi tuna wapinzani kwa upande wa upinzani tutaendelea kazi mpaka mwisho. Lakini mwisho itakuwa tatizo. Ulisikia msuluhishi leo alisema tutamupa tulivyofanya vyote, yeye atakutana na marais wa EAC, wa inchi za EAC, hatujue watafanya nini na hivyo, na atavikusanya vyote, atakusanya atakutana vyote walivyoandika vipande tofauti hata na serikali ya Burundi. Lakini ilikuwa vizuri tukutane, tuzungumze, tuelewane. Sasa ni kama kweli njia iko inakwama.
Mwisho wa Siraji, mazungumzo haya tangu yaanze mwaka 2015 amekuwepo Rais Yoweri Museveni, alikuwa shirikiane na Benjamin Mkapa. Je, ujumbe wa Uganda umewasili katika mazungumzo ama hujaonekana popote?
Hapa kuna ujumbe wa kutoka baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo kutoka Kenya, pia upo ujumbe kutoka Uganda pia upo, na pia ipo na wawakilishi wa jumuiya mbalimbali za kimataifa. Kwa hiyo kwa kweli waliokosekana katika mazungumzo haya ni upande wa serikali ya Burundi tu, lakini wengine wote ambao pengine walikuwa wanatarajiwa wapo. Na ndio hivyo kwamba wanasema msuluhishi Rais Mkapa amesema atakutana nao tena baada ya siku mbili, ili angalau waweze kuwasilisha yale ambayo wamejadiliana kwa siku hizi ambazo wamepewa, ili aweze kuunganisha kwenye taarifa atakayoiandaa ya kuwasilisha kwa wakuu wa nchi.
Asante sana Siraji.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee hadi huko Dar es Salaam, Tanzania. Dina Chahali yuko tayari kwa ndani ya simu. Dina, hebu tueleze hali ilivyo katika baadhi ya makampuni ya vyombo vya majini, hasa baadhi ya vyombo hivyo ambavyo vilisha safari lakini vinasemekana vimeanza tena safari zao za majini, na hali ikoje kwa wasafiri? Mambo yako vipi huko?
Ni kweli sande, kama mlivyosikia kwamba kulikuwa kuna hali ya upepo mkali iliyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, na baadhi ya vyombo vyote vya majini vilisitisha, ikiwemo kampuni Azam Marine ilisitisha safari kuanzia juzi, lakini leo wameanza kutoa huduma. Lakini kwa siku ya kwanza tu ya kwanza kutoa huduma, taharuki ilikuwa kubwa sana. Nilibahatika kuwa mmoja wa watu ambao tulishuhudia na tulisikia mwenzetu mmoja mwandishi wa habari, mwenzetu Abdalla Madura, akizungumzia hali mbaya ya hewa iliyotokea leo kwenye bahari wakati wa safari kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam. Anasema taharuki ilikuwa kubwa mno, ilikuwa sasa heka heka, kutokana na kwamba chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi makubwa sana kutokana na huo upepo mkali uliotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa. Hebu tumsikilize Abdalla Madura akizungumzia hali ilivyokuwa leo wakati Azam Marine wakianza safari zao baada ya kusitisha siku mbili zilizopita.
Kwa hiyo tulipoanza safari kidogo ikawa kama bahari imetulia tulia, mawimbi ya kawaida, lakini tulipovuka kile kisiwa cha Chumbe tukaanza kuzipokea salamu, kwa sababu boti ilianza kuyumba, ikaanza yaani mawimbi yalikuwa ni mazito sana, mpaka ikafika wakati ikabidi naoza akapunguza ile spidi na akatutangazia akasema, bwana, kwa kweli hali ya bahari ni mbaya, kwa hiyo tumelazimika kupunguza spidi, lakini mtulie, manaoza bado wanafanya kazi yao vizuri. Kwa hiyo ilikuwa kama taharuki fulani kama unavyojua, kwa sababu bahari ni bahari na wengi bahari kichombo kinapocheza na hasa kinapokuwa kinapunguza spidi ghafla, watu wote walishtuka. Lakini kabla hapo, yani ilipokuwa inacheza inapanda, watu walishaanza kupiga piga kama zile kelele za woga. Lakini tunashukuru boti katulia sasa, lakini watu wakawa wanatapika ovyo, wakawa wengine ndio hivyo.
Hali ilikuwa ya taharuki, naona kwa kweli. Dina, labda tumalizie tu kwamba pengine kwa upande wa wataalam wa hali ya hewa, wataalam hao wanaeleza nini?
Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kwamba hali ya upepo mkali iliyokumba maeneo ya pwani itamalizika ifikapo kesho Oktoba 29, lakini hata hivyo wataendelea kutoa tahadhari kwa hao wanaotumia vyombo vya usafiri hususan majini na kwenye bahari na maziwa, na kwamba bado kutakuwa na hali ya upepo. Kwa hiyo wachukue tahadhari, wasiingize vyombo vya majini kama hakuna lazima kufanya hivyo. Wilbert Muruke ni mtaalamu wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, akizungumzia tahadhari kwa vyombo hivi vinavyofanya safari za majini.
Kulingana na taarifa ambazo tunatoa, watumiaji wa bahari na maziwa kuchukua tahadhari tu, kwa sababu upepo unapokuwa mkali katika maeneo hayo, hasa unapozidi kilomita 30 kwa saa mpaka 40 kwa saa mpaka 50 kwa saa, inasababisha mawimbi makubwa katika bahari zaidi ya mita mbili, ambayo ni hatari kwa ajili ya usafiri na uvuvi.
Haya, Dina Chahali, na kushukuru sana, tumesikia taarifa hiyo na pengine ni kutakia shughuli njema na asante sana. Tuelekee sasa kwenye habari za dunia. Naam, katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, bunge la Ethiopia hii leo limemchagua mwanadiplomasia muda mrefu Sahle Work Zewde kuwa rais wa kwanza mwanamke katika nchi hiyo. Sahle Work mwenye umri wa miaka 69 amechaguliwa baada ya kujiuzulu ghafla kwa kiongozi aliyekuwepo Mulatu Teshome ambaye amehudumu kwa miaka 4. Rais huyo mpya alikuwa akifanya kazi kama naibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mwakilishi maalum wa katibu wa Umoja wa Mataifa wa Afrika kwa Afrika. Atakuwa rais wa nne wa Ethiopia tangu muungano wa vyama vya kisiasa wa EPRDF kuchukua madaraka nchini humo. Rais huyo mpya amekuwa mwanadiplomasia mwenye uzoefu ambaye sasa atakuwa mmoja wa viongozi wa kipekee mwanamke barani Afrika.
Mwana wa ufalme wa Saudi Arabia mwenye mamlaka makubwa amekanusha habari za ufalme kuhusika katika mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi na kuapa kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Katika hotuba yake ya kwanza kuhusu mauaji ya Khashoggi, bila kuzungumzia shutuma za Marekani kwamba Saudi Arabia inajaribu kufunika ukweli kuhusiana na mauaji hayo, Mohammed bin Salman ameahidi kwamba uhusiano mzuri utaendelea kuwepo kati ya Saudi Arabia na Ankara baada ya mauaji ya Khashoggi kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Mauaji ya Khashoggi yamezua msukosuko wa kidiplomasia, Marekani ambaye ni mshirika wa muda mrefu wa Riyadh akichukua hatua za kufutilia mbali visa za raia wengi wa Saudi Arabia. Uingereza nayo imefutilia mbali visa, huku Ufaransa ikisema kwamba ipo tayari kuunga mkono vikwazo vitakavyochukuliwa dhidi ya wahusika.
Korea Kaskazini na Korea Kusini zimekubaliana kuondoa silaha na walinzi katika kijiji cha Panmunjom ambacho vita baridi baina ya nchi hizo vilimalizika. Kijiji cha Panmunjom kimekuwa kitumika kama sehemu ya mikutano ya kidiplomasia kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini tangu kugawanyika kwa rasi ya Korea mwaka 1953. Wanajeshi kutoka nchi zote mbili wamekuwa wakishika doria katika kijiji hicho kwa miongo kadhaa kwa kuangalia na kufuatilia anachofanya mwenzake bila kuchokozana wala kutekeleza mashambulizi yoyote.
Na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amezuru Beijing, China, katika ziara inayolenga kuimarisha uhusiano kati ya Japan na China. Ziara ya Abe nchini China inakuja baada ya miaka 7 huku China na Japan zikilenga kuboresha uhusiano wao wakati China imo katika mgogoro wa kibiashara na Marekani. Mkutano wa Abe na rais wa China Xi Jinping ndio wa kiwango cha juu zaidi kati ya China na Japan tangu mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, vile vile kupitia kwa mtandao wetu wa Facebook. Ingia pale kwenye VOA Swahili Facebook, bonyeza kitufe kimeandikwa share ili mwenzako pia aweze kusikiliza matangazo haya moto moto kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tayari mambo yanaendelea kupamba moto hapa studio. Naona mwenzangu Bwire anacheka. Sasa Bwire unacheka nini katika hoja kwa hoja mpaka unacheka?
Unaitwa BMJ, siku nyingine unaniita Bandera, siku nyingine unaitwa Bwire. Lolote utakaloniita nibandike nitakubali, lakini nalocheka zaidi
la hoja.
Unajua kuna msemo unaokwenda kwamba hata paka mzee hunywa maziwa, na maziwa si kwa paka mtoto tu. Sawa. Salma ametembelea fukwe za bahari, nafikiri bahari Hindi, Mombasa. Alafu akasema kuna mjadala ambao umekuwa ukiendelea sana nchini Kenya unaohusisha wasichana wadogo kujiingiza katika mahusiano ya kimapenzi na wazee wanaowazidi umri. Niseme tu watu wanaowazidi umri.
Sawa kabisa.
Aha, ambao umri wao pengo ni kubwa sana, sio? Nchini Kenya. Na wazee wamepewa jina la masponsa. Na tetesi ni kwamba wasichana hao huvutiwa na pesa ambazo wanapewa na hawa wanaoitwa wazee. Katika hoja kwa hoja basi, anawashirikisha vijana wawili, Christine Pamba na Linus Okok, wanaozungumzia swala hili kwa kina zaidi katika hoja kwa hoja. Twende.
Acha tuanze kwa neno sponsor. Neno sponsor inamaanisha wewe kufadhiliwa. Na si wewe kufadhiliwa tu. Wewe utafadhiliwa, utasaidiwa ndio, lakini lazima kuwe na returns kama malipo. Kitu cha pili, sponsor ni mtu mzima ambaye tayari ana mke. Watoto sijui, lakini ana mke, ana familia yake. Sababu kubwa ambapo hawa wasichana wetu wanatuacha sisi vijana wenye nguvu zao na kufuata wale masponsor, kitu cha kwanza, hawa dada zetu ni wavivu, wanataka kuchuma vya haraka.
Siwezi sema ni uvivu. Kwanza wafaa kwamba ujue sponsor si kwa wasichana peke yake. Kuna masponsare ambao ni wanawake. Hao pia watafuta vijana wadogo wadogo. Wale vijana wanaoingia katika mitego ya masponsare, wao nao watafuta nini?
Wote njia ni ile ile, sawa? Mtindo ni ule ule. Wote wanaoenda na masponsa ni wavivu.
Kwa sababu hakuna kazi, unajua, jisimamia wewe mwenyewe. Na ukishapata sponsor basi ushaupunch.
Mimi natongoza msichana, kisha tushachumbiana, kisha nije nigundue kwamba ule bimdogo ana sponsor. Ile kitu ambacho itafanyika ni acha tutuachane kwa ile njia inayotakaniwa, kwa ile njia ya amani, bila kupigana, bila kuweka vurugu.
Hapo ndio sielewi kama pesa za sponsor zimerogwa ama nini. Yaani hakuna ule ambaye yuweza kufikiria, ah, sasa nimwambie sponsor mimi akanilipe nyumba ya 100,000 afu mimi mwenyewe nikatafuta nyumba 3,000. Hapo ndio wengi wao wanaishia kushika mimba, sababu ile maisha wataki iishe. Kuna wale wametumia akili wakafaidika.
Wajua kwa nini hela za sponsor huwa zikai sana? Wana vitabu vyetu vya dini, Qur'an pamoja na Biblia. Zote zimesema vipi? Halali hailiki. Inamaanisha ile kitu ambacho umepata kwa njia halali itadumu. Lakini kile kitu ambacho hujapata kwa njia halali, kwa njia inayostahili, siku zote kitapotea tu hivyo hivyo. Kinamregelea mwenyewe.
Okay, wacha tuanzie hapa. Vijana wa siku hizi wakuwa na mtu wakati hana kitu, wachache sana bado usalie na ule msichana mwenye alianza naye. Wengi wao huenda wakatafuta msichana labda ako juu ya ule mwenye wako naye. Vijana saizi hawana msimamo, ni wavivu. Utapata wanaume kidogo sana wamekomaa kiakili.
Oh, mara sisi vijana hatujajipanga, mara hatuna mwelekeo, sijui mara hatuna nini. Ni hivi, mimi ni kijana, nimetoka shule, sawa? Nina elimu ndani yangu. Sina pesa bado, lakini ndo naanza kujijenga. Madada zetu wanakimbilia huyu ambao hawajui ni njia gani bwana alitumia akija akapata hizi.
Wasichana tunapenda vitu vizuri vizuri. Nitasema mimi navyo vipenda mimi. Nyumba nzuri, gari, kusafiri Ulaya, kusoma, nivae vizuri, makeup ikuwe sawa. Yaani nisiwahi kosa, nisiwahi fika kwa bank account yangu nikaangalia
Sande, simba mla chake, simba mla chake anaweza pia kula cha kwako. Twende muziki.
Haya, bila kabla ya kwenda muziki, moja kwa moja muziki wa leo kama nilivyokuambia ni Alhamisi. Tunarudi yo moja nyuma kule na kwa TBT Throwback Thursday, zile zile za tamba miaka ya nyuma. Huyu anaitwa Lord Kitchener, au alikuwa akimuita Kitch. Alitamba sana kutoka kule Trinidad and Tobago katika miondoko ya calypso. Sugar bam bam, pata vitu.
Ni kali ndugu yangu.
Sio mchezo hiyo. Unaambiwa huyu bwana walimuita Grand Master wa Calypso katika miondoko ya Calypso, miondoko ya soka kule Trinidad na Tobago na visiwani kote. Nyimbo hizi zinatamba sana. Ilitamba sana pia Afrika Mashariki miaka 70 na 80. Huyu jamaa alikuwa hatari kweli kweli. Lord Kitchen na huyu msikilizaji. Na kitu chake Sugar Bomb. Asante sana. Mambo hayo kutoka View Express ikiwa ni Alhamisi msikilizaji.
Kama huna kazi, kijana Rashid Kasim anatueleza jinsi alivyotabika na kuhangaika kutafuta ajira, baadaye akafanya kazi ya jikoni na mambo mengine katika kujipatia kazi. Na nakushauri kama huna kazi, usiwe mwepesi wa kuachilia mambo kwamba mimi nimeshindwa. Jivute jasho.
Naitwa Rashid Kasim, natoka Zanzibar, Tanzania. Nilipokuwa kijana enzi hizo, nilimaliza kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kazi serikalini ilikuwa hamna. Kwa hivyo nikaamua kujituma mwenyewe. Nikaanzisha kafe ndogo, lakini niliweza kuwa na hamu ya kufanya kile kitu. Kwa hivyo niliweza kusoma kwa wageni wangu wa mwanzo waliokuwa wanakuja kutumia ile huduma yangu, wakawa wananisaidia kunipa mawazo mengi zaidi. Na mimi mwenyewe sikuwa na tabu kuingia jikoni, kuingia chooni, kuingia popote kushughulika. Baadaye nikaweza kukua kidogo kidogo mpaka nikaweza kufanya hoteli ya kwangu, na nikaweza pia kuunda tour operation kupitia uzoefu na kujituma, kutokuwa kuvunjika moyo, kwa sababu saa nyingine yanatokea matatizo, saa nyingine hivi, lakini nilikuwa sikubali. Sasa hivi nimeajiri watu karibu 16 na deal na kampuni karibu 7 au 8 za nchi za nje, ambazo wanaleta wageni wao na wahudumia pale. Bado kampuni yangu ni ya mtu mmoja, lakini wafanya kazi wangu ni pamoja na mimi, tunakuwa ni family moja. Mtaji ulikuwa mdogo, ulikuwa ni mtaji wa vichekesho, kwa sababu nilipomaliza kusoma nilikodi flat moja nikakaa, ilikuwa bado ni kijana, lakini nilitengeneza kiasi ambacho ilikuwa inavutia sana kuweka vitu vya kiasili. Nilikuwa na hamu ya mambo ya utalii zamani. Kwa hivyo alitokea mtu mmoja, wakati sasa naenda kutaka kufanya ile kafe niloitaja, akapenda sana ile flat yangu. Kwa hivyo aliofa 100 times ya rent ambayo nilikuwa nalipa mimi, karibu mara 100. Kwa hivyo nikapata mtaji wa kuanzisha hiyo. Tatizo la sasa, dunia imekuwa ndogo kwa fikira zangu. Nafikiri hili ni tatizo kubwa sana. Na okay, watu wengi kazi hamna, lakini kazi ziko nyingi sana. Tatizo ni mtu kutokutaka kujituma. Wazee wa zamani walikuwa wanalima, wazee wa zamani wanavua baharini kama sisi tuko kisiwani. Sasa hivi hukuti vijana wanaopenda kwenda kuvua baharini. Vijana wote wanakimbilia watalii kuwapeleka baharini. Sawa, ni kazi, lakini haitoshi kwa watu wote. Sasa mahoteli yanataka samaki, hamna, kwa sababu vijana hawataki kwenda kuvua. Wazee wamekwisha, hawawezi tena kwenda kuvua. Mimi nafikiri tatizo kubwa ni hii utandawazi ulioingia huu. Ni mzuri upande mmoja, upande mwingine ni mbaya. Kwa hivyo vijana wanapopata simu iliyowekwa internet, akili yote wanaifikiria makubwa zaidi kuliko sisi tulipokuwa zamani. Zamani ilikuwa hamna kitu. Kwa hivyo unafikiri chini ili uende juu. Sasa hivi wanafikiri juu uende chini, ngumu sana.
Haya. Umesikia mambo hayo. Kio una kazi utakao kujitume.
Na huwa anasema kila kini, kila mtu ana hadithi ya kuhadithia ama hiyo kuhadithia, sio?
Kabisa.
Ukimkalisha kobe chini, watu wengine wanasema anapenda misemo sana. Niacha nayo. Aha.
Haya, wewe kwa mzee wa misemo wewe.
Kikana wahenga, unafikiria kama wahenga. Sawa. Ukinawa mikono penye wazee, utakula nawe meza moja.
Sawa.
Nimetumia tena yeye misemo
hiyo. Unazidi kumwaga misemo, mzee wa misemo. Haya, tukiachana na mzee wa misemo. Mzee wa misemo bure, hebu tuambie katika swali tuliuliza jana, swali letu la jana nasema unafurahia nafasi ya kiuchumi ulio nayo? Watu naona wametiririka kweli kweli. Hebu tuambie.
Naanza na Golgota Magabe wa Geita, Tanzania, anasema siwezi furahia wakati kuna baadhi ya watu hula mlo mmoja kwa siku, ni shida tupu. Nelson Mwamba anasema sifurahii hata kidogo, hali ya uchumi Kenya imekuwa mbaya sana. Dennis Muhaza wa Loss Control Unit Msoma, Tanzania, anasema hapana, sifurahii maana bado uchumi wangu mdogo sana, najitahidi kutafuta angalau niwe napata mlo milo yote mitatu. Silas KM Ntonja, mimi sina lolote la kufurahia, kazi zangu zote ziliporomoka, jambo ambalo limenisababishia mahangaiko tele. Nimenena machache, mengi nimeacha moyoni. Mie Silas K Ntonja kutoka jijini Nairobi. Basi ndi hivyo. Zainab Mbaki anasema bilionea Mo hafurahishwi, ndio maana anaendelea kufanya biashara sembuse. Mimi hakuna anayeridhika na kipato chake.
Haya.
Victor Mselabuye wa Geita, ndio nafurahia nayo maana ni uwezo wangu wa kutafuta, na siku zote Mwenyezi Mungu namuomba ninapofumbua macho kufanya shughuli zangu.
Sawa, basi nakushukuru sana. Tuangalie na yale yanayotamba kwenye mitandao na habari mbalimbali yaliyogonga vichwa.
Niendelea tu. Lolote ukitaka kuniita kama au niite Simba.
Mzee wa misemo.
Endelea tu.
Tuanzie hapa Marekani moja kwa moja. Kama unafahamu, habari kubwa ambayo imekuwa ikizunguka tangu jana usiku kwenye mitandao na vyombo mbalimbali vya habari ni mabomu yaliyotumwa kwa njia ya barua kwa viongozi wakuu wa zamani wa serikali, hali kadhalika viongozi wa chama cha Democrat. Rais Barack Obama na Michelle Obama, imetumwa nyumbani kwao pale Washington, hapa Washington DC. Hali kadhalika kwa rais wa zamani Bill Clinton na mkewe Hillary kule nyumbani kwao chapa kwa New York, na kwa mwanasheria mkuu wa zamani Eric Holder, hali kadhalika mkuu wa CIA wa zamani John Brennan. Sasa hizi zilitumwa kama barua, lakini bahati nzuri ziliweza kukamatwa na wataalamu wa vyombo vya usalama kabla hazijafika kwenye nyumba zao, lakini zilikuwa zimeelekezwa kwenda kwenye nyumba zao na ofisi. Unaona? Sasa hili swala leo limekuwa likitanda kweli kweli, wengi wakisema kwamba mmoja wapo Richard G anasema kwamba mradi vyombo vya habari vitaendelea kuandika anayosema Rais Trump yanayowashutumu wengi, haya mambo yataendelea. Wengi wamekuwa wakitambarika kweli, jambo limeshtusha, na pengine tutaizungumza zaidi kwenye taarifa zetu zingine.
Lakini sentensi moja tu, mwanaume katika kaunti ya Tana River Side Kofa amemfukuza mkewe kwa kumpikia pilau mbichi.
Pilau mbichi ndio amefukuzwa, amemwacha kabisa kumpa talaka.
Amemfukuza, rudi kwenu kafunzwe.
Haya basi, na muda unakwisha hapa studio. Naitwa Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire.
Kwaheri.